Bună seara, bine v-am găsit, dragi prieteni. Suntem cu inima deschisă în zi de marți și în această zi vă propun să ne gândim, să vorbim despre felul în care credem în Dumnezeu, așa cum îl percepem noi pe Dumnezeu și de fapt cum este El în realitate. Vorbim despre credința într-un Dumnezeu treime. Creștinismul, în care noi ne integrăm ca și credință, este o religie monoteistă, adică presupune credința într-o singură divinitate. Dumnezeul creștin este însă o treime de persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cele trei persoane divine nu sunt însă trei Dumnezei. Cum se răsfrânge viața noastră religioasă acest lucru? Cum lucrează cele trei persoane ale Sfintei Treimi în biserică și, desigur, în viața noastră de credincioși? Vă propun să vorbim cu inima deschisă despre cine este și cum este Dumnezeul nostru în această seară și îl avem ca și călăuzitor al gândurilor și al înțelegerii pe Părintele Ciprian Negreanu de la Cluj-Napoca, pe care am bucuria să-l salut prin telefon. Să rămână, Părinte Ciprian!
Mă bucur că vă reaud și pe dumneavoastră și când ne aud ascultătorii.
Și eu sunt sigur că va fi cu folos auzirea aceasta, pentru că vorbim despre o temă fundamentală pentru creștinism, pentru credința creștină. De aici pleacă totul, de la credința într-un Dumnezeu treime. Și dintr-un început v-aș întreba, de ce Dumnezeul nostru este așa, treime? Pentru că poate să fie sau putea să fie un Dumnezeu monopersonal, adică o singură persoană, o, cum îi zice filozofia, o monadă, indivizibilă, e indivizibil oricum, dar e treime. De ce așa, Părinte Ciprian Negreanu?
Păi a spus cea mai grea întrebare din istoria veacurilor și dacă ar fi 100 de universuri care să se treacă de la unul la altul, ar rămâne cea mai grea întrebare a tuturor universurilor și lumilor posibile și paralele și neparalele.
Adică să încercăm niște răspunsuri timide. Că
care nici îngerii nu știu să răspundă, nici nimeni nu. Adică Dumnezeu care e dincolo de orice concept, de orice înțelegere. El ne-a dat și ne-a dăruit înțelesurile de bine și rău. El ni le-a descoperit în minte. El e dincolo de aceste concepte și de bine și de rău. Și de, adică El le-a formulat în mintea noastră ca niște forme în care intră și se formulează în capul nostru și se așează informația. Așa încât e foarte greu să spunem de ce Dumnezeu este așa, dar trebuie, cum ziceți, să avem câteva gânduri minime și că sper Dumnezeu să nu se supere pe noi pentru cercurile noastre băgâite de a explica.
Da.
Nu cred că se supără, dar sper să nu greșim sau să nu fim prea îndrăzneți. În primul rând, da, cum spuneați și dumneavoastră, este dogma fundamentală, creștină, fundamentală, cea mai importantă, dar și cea mai greu de explicat. Și primul mileniu și cred că și următorul, cel puțin până în anul 1500, toate marile discuții, toate marile erezii, toate marile sinoade au fost doar și doar despre, cumva, s-au învârtit în jurul dogmei Sfintei Treimi și despre asta de aici pleacă totul. Orice tip de crez care a apărut încă din primul veac, orice mărturisire de credință cuprindea în sine această dogma a treimii, nu se poate accepta, nu ești creștin. Dacă nu te poți numi creștin, nu numai ortodox, creștin, nu te poți numi dacă nu accepti dogma Sfintei Treimi. De aceea sunt câteva denominațiuni care nu acceptă dogma Sfintei Treimi și ele nu sunt creștine. N-are rost să le numesc acum, numai dacă va trebui. Oricum, toate celelalte 99% denominațiuni care sunt derivate din creștinismul primului mileniu, ortodox, sunt creștine pentru că cred în Sfânta Treime. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, de ce Dumnezeu este treime și
O pun o întrebare ajutătoare. Un Dumnezeu care nu-i treime ar fi imperfect?
Nu putem zice, dar după ce mi s-a descoperit Dumnezeu, după ce mi s-a descoperit ca dragoste eternă și atotiitoare, el nu s-ar mai putea numi dragoste eternă și atotiitoare dacă ar rămâne doar monos, cum unul, singurul, și n-ar fi trăimea, deși îl putem numi și acum singur, pentru că nu putem...
E unul, da.
E unul, da, deci suntem...
Dar am putea zice că e unul, dar nu e singur. Adică da. Singur în esența lui, că sunt trei persoane.
Da. Deci oricine, orice ar zice, să știe tot ce îi ascultă, că religia creștină e religie monoteistă, așa cum sunt și islamul și mozaismul, dar... Da, suntem monoteiste, credem într-un singur Dumnezeu, unul ființă, trei în persoană. Trei în persoană, trei persoane și o ființă. O trei ipostasuri se mai poate numi. De ce noi știm că acesta este chipul lui Dumnezeu? În primul rând, pentru că ni s-a descoperit așa. Și nu numai în Noul Testament, ci și din, începând din Vechiul Testament și începând încă din primele versete. Ni s-a descoperit ca trăime, dar...
Dar mai camuflat, nu foarte clar.
Mai camuflat, deși... Știți foarte bine că atunci când zice să facem om după chipul și asemănarea noastră, în Facere, capitolul 1, versetul 26, adică cuia noastră, le-a fost foarte greu și evreilor, rabinilor mari, de curs istorie, să explice, care nu cred în treime, să explice cu cine vorbea Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și au încercat tot felul de formule. Dar s-au ciocnit de lucruri de netrecut. Au zis, vorbea cu îngerii. De ce îngerii sunt după chipul lui Dumnezeu? Au zis alți rabini. Nu sunt. Pentru că nu ni s-au spus că îngerii sunt făcuți după chipul lui Dumnezeu. Și atunci, cu cine vorbea? Și atunci, de aici, încă din primele versetele Scripturii, vedem că Dumnezeu, cu cine vorbește? Cu sine însuși. Cele trei persoane vorbeau.
Da.
Ele între ele.
Vorbește la plural. Să facem. Plural. Noi.
Dar, de exemplu, când a căzut Adam și zice, iată, Adam s-a făcut ca unul dintre noi, cunoscând bine și rău, care ca unul dintre noi? Dumnezeu vorbește cu sine. Care ca unul dintre noi? De neînțeles. Ne depășește, pur și simplu. Iar când se coboară Dumnezeu la Babilon, la turnul Babel, să amestece limbile, zice, haidem dar, zice sieș, că zice, a coborât Dumnezeu la turnul Babel, și haidem dar să ne pogorâm și să amestecăm limbile lor, ca să nu se mai înțeleagă unul cu altul. Și că, hai, Dumnezeu, cine? Sau, la arătarea la Sejarul Mamrei, capitolul 18 din Facere, apoi Domnul, adică Elohim, Domnul s-a arătat însăși el lui Avram la Sejarul Mamrei, că e foarte clar, însuși el la Sejarul Mamrei, într-o zi pe la amiază, când ședea el în ușa corpului său, atunci, ridicându-și ochii săi, a privit și iată trei oameni stăteau înaintea lui și cum i-a văzut, a alergat din pragul cortului său în întâmpinarea lor și s-a închinat până la pământ, apoi a zis, Doamne, la singular, Elohim, Dumnezeu, Doamne, de-am aflat har înaintea ta să nu ocolești pe robul tău. Incredibil, cum vorbește și toată discuția lui Avram cu cei trei a fost la singular. Adică vorbea ca și cum ar fi o singură persoană în fața lui, deși erau trei în același timp. E greu de înțeles, deci și Vechiul Testament ne dă multe și nu m-aș opri, nu mă las, m-aș spune mult mai multe locuri în care se vede clar că se vorbește de treime sau se arată treimea, cum a fost la Sejarul Mamrei. De ce, întorcându-ne la întrebarea dumneavoastră, de ce mai degrabă așa și oare Dumnezeu de ce e treime și nu e unul singur, nu trei persoane și o singură persoană putea să fie? Și o singură ființă și o singură persoană. De ce sunt trei persoane și o ființă? Credem că acest Dumnezeu al dragostei totale și atotitoare și eterne, care ni s-a descoperit, n-ar fi fost această dragoste eternă, atotitoare, jertfelnică, dacă era doar unul. Pentru că prin ce se poate dovedi dragostea decât aceea că te dăruiești complet? Te dăruiești tu pe tine însuți complet. Adică Tatăl s-a dăruit pe sine complet Fiului, complet toată firea Lui, tot ce însemna El. A dăruit-o Fiului și tot complet s-a dăruit Duhului Sfânt. Deci este de neînțeles. Deci nu există. Știți că dragostea nu e de plină atunci când are frici, când are granițe, când are limite. Dacă Dumnezeu Tatăl ar fi avut frici, griji, spaime și ar fi zis nu pot să dau mai mult pentru că mă dau pe mine. Nu mă pot dorui complet pentru că dacă mă dau pe mine însumi, ce se va întâmpla cu mine? Aceea nu putea să fie dragoste totală. Or, acest Dumnezeu s-a dorit pe sine altei persoane, asemenea lui, dar pe sine tot, întreg, toată sfinte sale, altei persoane, foarte, foarte greu de înțeles, și a repetat lucrurile acestea cu Duhul Sfânt. Adică e dragostea absolută, absolută, pe care niciun om nu poate să o facă, sau nu putem vorbi la oameni de asemenea dăruire, sau nu pot ei să o facă, sau nu sunt capabili, n-au uneltele necesare să facă o asemenea dăruire de sine, lepădare de sine. Și dragostea aceasta lui Dumnezeu, care s-a dăruit astfel, El izvorul creinii Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, s-a dăruit după aceea și s-a revărsat și în afară, în creație. Creația este un rod al dragostei lui Dumnezeu, care se revarsă și în afară, nu se limitează la cele trei persoane.
Am putea zice că o iubire neîmpărtășită nu e iubire. Adică, și răspunsul ăsta este, e treime pentru că Dumnezeu este iubire, și fiind treime, în interiorul lui iubirea e ca un mod de existență și ea se poate împărtăși și în afară. Adică prin felul în care Dumnezeu a și împărtășit-o, creând și având grijă, purtând de grijă, apoi trimițându-L pe Fiul Său ca să ne mântuiască. Deci toată lucrarea aceasta este o lucrare de iubire în afara ființei sale.
Părintele Stăniloae spune că nu se putea opri doar la doime Dumnezeu.
Foarte interesant și aici, de ce nu 2 și 3?
Da, el zicea că la doime este pericolul acesta, exact cum e dragostea între doi oameni. Mm-hmm. Este pericolul acesta ca familia să nu de fie de plină și maturizată complet, cum este dragostea într-o voroșă femeie, dacă nu apare și copilul, o a treia persoană, la care cumva care să oglindească dragostea lor sau aducă înapoi în care să se verifice dragostea între ei.
Da.
Să fie un observator exterior cumva.
Mm-hmm. Între doi, dragostea poate să fie, am putea zice, paradoxal, egoistă sau posesivă.
Da, și închisă într-un univers cumva numai al celor doi și aproape neverificată. Nu se verifică prin nimeni exterior, decât prin ei înșiși. Fiecare verifică pe celălalt. Or, cel de-al treilea care primește această dragoste și o întoarce și el înapoi și oglindește pe cei doi și dragostea lor și tot așa pentru fiecare la celălalt, cealaltă persoană, aceasta este cumva, exact cum și într-o familie, parcă se maturizează cei doi mulți și altfel când apare și o a treia persoană care este copilul. Dar totuși nu putem face comparație totală între Duhul Sfânt și copil, pentru că copilul nu este un subordonat, adică Duhul Sfânt nu este un subordonat, nu este o subordonare față de Tatăl și față de Fiul la Duhul Sfânt.
Și am putea zice că nu e nicio egalitate potențială e între cei trei membri, Tatăl, mama și copil, dar nu e egalitate de vârstă, adică o subordonare există.
Există. Pe când, de exemplu, în icoana Sfintei Zrimii a lui Iublov, el încearcă să arate că există o egalitate totală, absolută între cele trei persoane ale Sfintei Zrimii. Niciuna nu e mai deosebită, niciuna nu e mai bătrână, niciuna nu e mai frumoasă decât cealaltă.
Deși unul e Tatăl, altul e Fiu și altul e Duhul Sfânt.
Altul e Duhul Sfânt, da. Și toate sunt la fel de tinere. Și la fel, fiecare are gestul ei, fiecare, nu unele stau încremenite și numai unul are un gest special sau... Și toate au lucrarea lor și niciunul nu e mai subordonat celuilalt.
Da. Orice comparație a dumnezeirii cu dimensiunea noastră creată și omenească suferă. E imperfectă, clar, această comparație. E o taină în care încercăm să pătrundem cât de cât, dar nu o să reușim să pătrundem, pentru că, în primul rând, logica noastră se frânge atunci când auzim, cum au zis Sfinții Părinți, cum li s-a revelat până la urmă, ni s-a revelat că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt trei persoane egale, dar Tatăl îl naște din veci pe Fiul și la fel îl purcede din veci pe Duhul, asta ne însemnând că Tatăl e superior celorlalți doi.
Da, și că n-a fost o vreme când Fiul nu exista, vă dați seama?
Da, din veșnicie se întâmplă totul.
Ceva de neînțeles. Și, într-adevăr, Scriptura ne spune clar, adică Imediat din prima, din primele versete ale Scripturii vedem că Tatăl este Creatorul, dar nu este Creator singur, ci prin cuvânt. Cuvântul este chiar cuvântul lui Dumnezeu. Și a zis Dumnezeu, de ce trebuia să zică Dumnezeu? Cui să zică Dumnezeu? Nu, acolo e clar că e vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Adică participarea cuvântului la zidirea a tot ce s-a făcut. Exact cum zice Ioan Evanghelistul. Toate prin el s-au făcut și fără de el nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Așa, prin cuvânt și avem Duhul Sfânt, că zice iar Duhul se rutea deasupra apelor, abisurilor întunecate ale adâncului. Cumva pregătea făptura pentru ceea ce urma să se nască din tohu vabohu acela, din amestecul acela indistinct. Deci erau toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi din start, din primul capitol al facerii.
Da.
Erau acolo.
Și aș mai zice, Părinte Ciprian Negreanu, ceva. Faptul că există trei persoane, asta înseamnă că există o relație interpersonală în interiorul Dumnezeirii. Și
da.
Dumnezeu, în afară de faptul că e iubire, am putea să mai zicem că este și relație. Pentru că acum există o tendință, am observat-o, mai ales la oamenii care au pretenții intelectuale, de a-L considera pe Dumnezeu că nu e persoană. E ceva, o energie, e ceva difuz.
Da, e foarte tentat
asta. Da, adică, nu știu de ce, e mai simplu pentru mintea omului să gândească așa că Dumnezeu este o forță. Nu e o persoană. Dar dacă e doar o forță și nu e persoană, noi n-am putea să intrăm în relație cu El.
Da, putem să facem tot felul de gesturi, de astane, de mantre prin care să captăm această energie, să o direcționăm unde vrem noi. Cam asta se spune în filozofia orientală. Adică nu există un Dumnezeu personal, ci există o energie universală de care nu se prea explică cum se face că a făcut lumea, cum se face că are o rânduială, cum se face că... Nu. E așa, ceva impersonal în care te dizolvi și tu și din care provii și în care te întorci și care de fapt nu e o persoană. E mult mai tentat să avem o asemenea relație pentru că atunci nu mai răspund în fața nimănui.
Mm-hmm.
Nu ai rușine în fața nimănui. Nu, nu se judecă nimeni.
E o gândire acoperitoare pentru iresponsabilitate, am putea să zicem.
Da, absolut. Și dă omului șansa să se facă Dumnezeu. De fapt, e aceeași ispită pe care a avut-o Adam încă din rai, când îngerul i-a spus cel rău, i-a spus că fa asta și vei fi ca Dumnezeu, vei fi asemenea lui Dumnezeu. Și e ispita aceasta de a se crede omul Dumnezeu, dar chiar mai mult decât ispita din rai, e singurul Dumnezeu, nu ca asemenea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu există, eu sunt Dumnezeu, eu sunt energia care știu să fac ce să fac, să o strâng, să o dreg, să... În funcție de felul cum strâng eu energia și de cum o trimit, se poate schimba lumea, poate să se schimbe istoria. De fapt, eu sunt un Dumnezeu. Până la urmă, în profunzimile ei, budismul și anumite filozofii orientale vorbesc despre redescoperirea ta ca Dumnezeu. Tu trebuie să te redescoperi că ești un Dumnezeu de care că nu știai până acum de ești.
Și de aici,
trebuie să te concentrezi.
Și da, și de aici și afirmația multora că Dumnezeu e în mine.
E
ceva pus de Dumnezeu în tine, dar Dumnezeu...
Dar nu e Dumnezeu, nu se confundă cu acel lucru.
Da, da, da.
Adică e o pogorâre a lui Dumnezeu atât de dureroasă, o facem noi. N-aș numi o pogorâre, un fel de cufundare a lui Dumnezeu într-o zonă atât de infectă și murdară ce suntem noi. Că suntem ce suntem, un hazna de multe ori.
Da.
Și ne confundăm noi cu Dumnezeu. Mi se pare o... Da, El este, vine, ne ocrotește, ne sprijină, locuim în El, umblăm, suntem, viem. El este mai apropiat de noi decât cămașa de pe noi, de pe trupul nostru, de noi înșine. Dar nu suntem noi Dumnezeu, nu ne putem confunda cu El. Adică asta rămâne valabil până capătul veacurilor.
Deci rămânem în adevăr, suntem în adevăr dacă credem într-un Dumnezeu personal... Și
da.
Adevărul deplin este atunci când credem într-un Dumnezeu treime de persoane. Pentru
da.
Că așa este Dumnezeu. Ca să fie bun absolut, iubitor absolut, perfect absolut, e nevoie să fie așa.
Da. Și până la mâine măcar nu trebuie să gândim că e nevoie. Asta a fost descoperirea Vechiului și Noului Testament. Asta ne descoperim Mântuitorul. Până la urmă, cel mai important lucru pe care ne-a descoperit Mântuitorul, mai presus decât faptul că Dumnezeu este iubire, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât omul născut și tău l-a dat și toate celelalte, este că Dumnezeu este treime, dar nu se poate despărți faptul că e treime și că este iubire. De fapt, e același lucru. E același lucru, asta ne-a descoperit Fiul. Și atunci e o dogmă descoperită, nu-i pănuită de noi, nu e...
Da, dar nu e inventată de oameni, da.
Am hotărât noi ortodoxi și hai să facem...
Deși formulat așa în niște termeni mai clari, s-a întâmplat ceva mai târziu, dar pe baza revelației scripturistice, desigur, nu?
Da, și observăm că în cuvintele Mântuitorului apare, bineînțeles, Tatăl, Fiul apare de la început, și cu cât trece timpul, tot mai mult mântuitorește și despre Duhul Sfânt, e ca o descoperire încetul cu încetul ne-a descoperit această taină a Trăimii, iar la cina cea de taină și în grădina Ghețimanii ne vorbește foarte mult de Duhul cel Sfânt, ca de a treia persoană a Sfintei Trăimii și până la urmă, la sfârșit de tot, când ei s-au dus în Galileea să-L vadă, la muntele unde l-a spus că se vor întâlni, el a spus chiar mergând, botezați toate neamurile, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. E un progres în descoperirea aceasta de care Mântuitorul a făcut o față de Trăime, Sfântă Trăime. Era greu de înțeles pentru oameni.
Mai ales într-un context, Părinte Ciprian Negreanu, și bine, mult mai înainte de venirea lui Hristos, într-un context în care a vorbit despre trei persoane dumnezeiești, era un pericol de politeism. Adică absolut. Ca oamenii să creadă, pentru că au mai căzut, evreii au căzut în politeism de multe ori.
Oricum, oamenii au impresia, de cele mai multe ori neștiind bine Vechiul Testament, mulți, au impresia că evreii au fost monoteiști foarte pace, așa, și...
Convinși.
Da, nu. Au fost mult mai multe perioade în care evreii au căzut în politeism decât în care au fost corect și s-au închinat unui singur Dumnezeu. Au fost multe perioade. Enorm de multe. Și pentru asta au venit pedepsele peste ei, nenumărate. Pentru asta au fost duși în Asiria, pentru asta în Babilon, pentru asta au ajuns în Egipt.
Să ne amintim că chiar în momentul primirii legii pe muntele Sinai, ei au căzut în idolatrie, evreii. No.
Și după aceea, când au venit regii, au fost foarte mulți regi care au căzut și au trăit în idolatrie. Generație după generație, ani după ani, sute de ani au fost... vremea lui Ilie Teziteanu, mai rămăsese el singurul preot al Dumnezeului Unu și restul cu sutele și sutele erau închinători la politeism.
Dar totuși a avut Dumnezeu un plan cu acest popor pentru că a vrut să păstreze în lume monoteismul ca în acest context să vină Fiul lui Dumnezeu să nască, să se întrupeze.
Da, și de-abia în acest context se descopere această dogma Sfintei Trăimii, care este taina tainelor. Este, eu știu... eu aș zice, este piatra de temelie a lumii întregi. A lumii văzute și cele nevăzute este dogma Sfintei Trăimii pe care stă toată lumea. Și, de fapt, e taina dragostei eterne a lui Dumnezeu, că așa mai putem numi Sfânta Trăime. Și asta a fost taina lui Dumnezeu cu acest popor și l-a protejat și l-a călătorit el în lume, numai pentru nașterea Mântuitorului acolo, nu numai, ci și pentru descoperirea în acest mediu monoteist a Sfintei Trăimii. Era nevoie de acest mediu monoteist ca să se poată înțelege lucrarea și tot ce trebuie să știm noi despre Sfânta Trăimii.
Da. O să vorbim și despre felul în care se reflectă existența Sfintei Trăimii și la nivelul acesta al nostru creat în dimensiunea noastră omenească, mundană, să zicem așa, dar mai înainte aș vrea să mai trecem în revistă câteva momente în care Trăimea, Dumnezeu Trăime, se revelează așa mai pe șleau, să zicem, să vorbim în termenii noștri mai banali. Un moment important este cel de la botezul Domnului, nu? Acolo se înfățișează, desigur, nu chiar pe față, dar se înfățișează Sfânta Trăime.
Da, adică Fiul era în ape, și Duhul Sfânt, chiar Ioan Botezătorul spune că și peste care vei vedea pe Duhul cel Sfânt stând ca un porumbel și rămânând deasupra, deci Duhul cel Sfânt, fără discuție, Duhul cel Sfânt, nu un porumbel oarecare, și s-a auzit și glasul Tatălui, care a spus, acesta este Fiul meu și iubit, acesta să ascultați.
Un glas pe care Părinte Ciprian Negreanu l-a auzit doar Ioan Botezătorul sau l-a auzit toată lumea atunci?
Toată lumea l-a auzit atunci, dar probabil că marea majoritate, ca și pentru că s-a mai auzit glasul Tatălui în capitolul 12 de la Ioan, se spune că înainte de patim, Mântuitorul la fel a rugat pe Tatăl ceva și s-a auzit glasul Tatălui peste mulțimile de iudei din Ierusalim și ei au zis, a fost tunet, zicea unii. Mm-hmm. Alții au vorbit un înger cu el, deci s-a auzit glasul, dar era foarte greu de înțeles pentru ei. Adică, deci probabil că patimile, păcatele oamenilor de multe ori aproape că îl fac indistinct glasul lui Dumnezeu. Exact cum în mulțimea gândurilor și viciilor din noi, n-auzim glasul conștiinței sau îl confundăm sau el aproape că se aude doar ca un murmur în noi, glasul conștiinței că e glasul lui Dumnezeu din noi. Așa probabil că se aude și în exterior. Dar cei care erau într-o anumită măsură pregătiți l-au înțeles bine. Exact cum și când a vorbit Mântuit Pavel din cer. Ei au auzit, au văzut lumina, au auzit așa ca un tunet, dar nu înțelegeau glasul pe care îl soldații. Dar Pavel l-a auzit, glasul Mântuitorului. Probabil că ceva de genul ăsta a fost și pentru mulțime. Dar pentru Ioan și pentru mulți alții, poate, a fost distinct glasul. Așa cum s-a mai auzit și pe Muntele Taborului. Și același cuvânt a spus Tatăl, acesta este fiul meu și iubit, de acesta să ascultați. Și era o mărturie a întregii trăimi că, virgulă, calea pe care trebuie să meargă Mântuitorul este aceasta a patimilor și a răstignirii și a morții și a învierii și că să nu se îndoiască de calea pe care trebuie să meargă Mântuitorul. Și, pentru că ei se îndoiau și încercau să-l oprească pe drumul care mergea. Și acolo, pe Muntele Taborului, s-a arătat și Duhul Sfânt care i-a încojurat ca un nor. Și i-au căzut ca într-o stare de extaz în acel nor intrând, ca într-o stare de somn, ca o ieșire din sine, așa e traducerea de fapt. Și au ieșit din sine, extaz. Și glasul Tatălui s-a auzit din cer, zicând, acesta este fiul meu cel iubit, acesta s-a ascultat. Deci, la fel a fost o descoperire a Sfintei Treime acolo pe Tabor.
Da. Și apoi, toate cuvintele lui Iisus Hristos, mai ales în preajma pătimirilor sale, când vorbește despre el ca persoană distinctă față de Tatăl, despre unitatea dintre ei, apoi cere să fim noi, să fie ucenicii lui, una precum Tatăl și Fiul sunt una. Da. Și aș vrea să vorbim despre unitatea asta, pentru că ne gândim, noi în lumea noastră omenească, câte persoane suntem, atâtea opinii, atâtea gânduri, e greu să fim una întru totul. Diversitatea aceasta personală din treime, din dumnezeire, nu poate duce și la diversitate de opinii, gânduri,
nu,
viziuni.
Nu, pentru că este iubirea. Este iubirea și iubirea înseamnă de multe ori și iubirea înseamnă ascultare. Nu este alt cuvânt mai des folosit de Mântuitorul în raport cu Tatăl Său decât ascultare. Eu am ascultat de Tatăl meu ceea ce mi-a dat de făcut, am făcut ca semn al iubirii. Așa cum el ne spune, cel ce mă iubește pe mine, ascultă cuvântul meu și îl face pe el. Deci nu cine știe ce formule de laude și de cinstire face ca noi să dovedim iubirea față de Hristos prin formule sau prin gesturi sau prin și ascultarea de cuvântul său. Și treimea ascultă unul de celălalt și se mărturisesc unul pe celălalt. Treimea nu se mărturisește, persoanele Sfinte Trei nu se mărturisesc ele pe sine, de sine, ci au această dragoste de a
într-un mod orgolios, trufaș.
Da. Fiul îl mărturisește pe Tatăl și îi spune ce dragoste are el față de lume. Tatăl îl mărturisește pe Fiul. Acesta este Fiul cel iubit. De acesta s-a ascultat. Adică ascultați de el. Fiul zice ascultați de Tatăl, Tatăl zice ascultați de Fiul. Adică și după aia Fiul vorbește despre Duhul Sfânt, ca după aceea Duhul Sfânt să vorbească toate veacurile despre Fiul și despre Tatăl. El va vorbi, el va veni și va vorbi și vă va spune vouă toate. El va da mărturie despre mine. Adică Duhul Sfânt vine și dă mărturie despre Tatăl și despre Fiul. Unul despre celălalt. Își dau parcă dragostea și toată cinstea unul altuia. Nu se laudă pe sine. Mântuitorul chiar zice de mai multe ori, nu eu însumi dau mărturie despre mine. Și altul mărturisește despre mine. Altcineva. Tatăl meu mărturisește despre mine și voi mărturisește despre mine. Și e altceva să nu simtă nimeni, cu totul altceva față de noi. Mântuitorul chiar spune că acolo cel ce vrea să fie mai mare în împărăția celor și unde e împărăția celor. Acolo, sunt Sfintei Treimi. Acolo cel ce vrea să fie mai mare este o slugă. Păi în primul rând Dumnezeu este așa. Dumnezeu este așa, El este așa. Adică însuși Mântuitorul, Tatăl este așa. Păi Tatăl s-a lăsat de sine, s-a dat pe sine întreg Fiului tot. Și îndeamnă pe toți să-l asculte pe Fiul și îi dă lui toată judecata. E incredibil. Deci e ca o, exact cum zice Părintele Dumitru Stănilea, Sfântul Dumitru Stănilea, zice timpul este timpul acesta căzut în care locuim noi acum, este golul, locul, spațiul creat între chemarea iubirii unei persoane și răspunsul celeilalte. Și el zice, în Sânul Sfintei Treimi nu există acest timp și înainte de căderea omului nu există acest timp, pentru că nu a apucat să ceară iubirea Fiul ca să, de la Tatăl ca acesta i-a dăruit de mult. Și nu a apucat Tatăl să ceară iubirea de la Fiul ca acesta i-a dăruit de mult și i-a dăruit neîncetat. Și nu a apucat Duhul Sfânt să ceară iubirea de la Tatăl și Fiul ca acesta i-a dăruit să și invers. Acolo nu există timp. Dar zice, când s-a făcut prima oară golul acesta între chemarea iubirii persoane, adică chemarea lui Dumnezeu ca dragoste față de om, și răspunsul omului a întârziat, noi am căzut în timp, în timpul acesta periculabil, al morții, al bolii. Uh-huh. Și în acel moment noi am căzut. Și reîntoarcerea la această iubire treimică, la a ne împărtăși de ea și a o lucra în viața noastră, înseamnă ieșirea din timpul acesta. Intrarea în Părintele numea pe acela marele timp. Nu putem spune că e în afara timpului, dar e marele timp, altceva.
Da. E complicat să înțelegem, pentru că suntem supuși dimensiunii acestea temporale. E complicat să ne transpunem într-un timp, într-o dimensiune în care nu există timp, e un acum continuu, așa cum e la Dumnezeu. Nu e nici înainte, nici acum, nici după. Totul e în același...
În crez este un singur loc în care se spune cum e acum trăimea. Toate sunt la trecut sau la viitor, verbele din crez, în afară de unul singur, în care zice și stă de-a dreapta Tatălui, când s-a înălțat la cer și șade de-a dreapta Tatălui, uh-huh. care e un prezent continuu. Deci o stare de acum e neîncetat de-a dreapta Tatălui, e un prezent continuu. Simțim cumva că e vorba și de Duhul Sfânt, acolo e și Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care e un prezent absolut. Ei nu sunt nici în trecut, nici în viitor, ci sunt un prezent absolut continuu, care cuprinde și trecutul și viitorul.
Da. Părinte Ciprian Negreanu, ați vorbit despre comparația aceasta care suferă, desigur, imperfecțiuni între realitatea lui Dumnezeu treime și realitatea din familia noastră omenească, în care se împlinește iubirea dintre doi soți prin apariția celui de-al treilea și așa se configurează oarecum un triunghi cu laturi egale, care își împărtă toate unghiurile, își împărtășesc iubirea în interior. Dar aș zice că mai sunt câteva aspecte în care mă gândeam că și gramatical, faptul că avem trei persoane, vorbim de un eu, de un tu, de un el. Acestea am putea zice că e o oglindire a treimii în lumea noastră imperfectă. Mă gândesc acum apoi la geometrie, la spațiu. Avem o lățime, o lungime și o înălțime. Adică sunt trei dimensiuni, tridimensionalul ăsta.
Dar nu... chiar și timpul trecut, prezent, viitor. Sau cum sunt făcute plantele? Rădăcină, tulpină, frunză sau... Deci, la fel, au un fel, tot e făcută cu, aproape dacă stai să te uiți, totul are o structură treimică, chiar și dimensiunile lumii, că noi vedem doar în dimensiune timp și spațiu, dar mai există nu o dimensiune, ci o prezență, adică materia în sine, ceea ce există. Deci este timp, spațiu și ceea ce există. Tot o treime este care formează toată această realitate.
Da.
Totul e sub chipul acesta treimii. Deci, cred că oamenii de știință vor studia și noi, fiecare om în parte, vom studia o viață întreagă și vom găsi această întipărire a trăimii pretutindeni până la cele mai adânci, până la microunivers, până la nucleu, până dincolo de nucleu, până la quarc și invers, până la marginea universului, la roiurile de galaxii. Cred că se va vedea această, exact cum soarele, la fel. Soarele în sine, orice stea, căldura pe care degajă și lumina pe care o degajă. Sunt trei pe care le simțim, le trăim, dar le numim același soarele, dar sunt de fapt trei. Așa sunt multe.
Da. Să ne aducem aminte de primul sinod ecumenic, acolo s-a clarificat oarecum această credință în Sfânta Treime, pentru că era prost înțeleasă, adică apăruseră niște idei greșite care introduceau o ierarhie în treime, gândea un preot arie în secolul al IV-lea atunci, că tatăl este cel mai mare, fiul este un Dumnezeu mai mic, Duhul Sfânt și mai mic. Adică era o ierarhie, ceea ce desfința pur și simplu treimea, pentru că și desfința în primul rând dumnezeirea fiului, care nu era un Dumnezeu egal. Și atunci a fost nevoie să se adune ca să episcopii bisericii și să clarifice lucrurile și astfel s-a născut crezul, simbolul de credință de care vorbeați și pe care noi îl spunem la fiecare sfântă liturghie.
Știți că ereziile în general au încercat să explice simplu, omenez, logic, lucruri care nu se pot explica și care rămân dogme și rămân paradoxuri. Rămân de neexplicat. Așa s-a încercat explicația și a unirii dintre firea dumnezească și firea umană în persoana lui Iisus Hristos. Și ori volatilizând-o pe una, disfăcând-o să dispară, ca la monofizit, firea dumnezească, da, firea umană lui Iisus a dispărut în firea dumnezească, și atunci e mai ușor de tratat relația cu Iisus și de a-l vedea. Așa, de a vedea și om și Dumnezeu e foarte complicat. Și atunci rămân toate deschise. Atunci cât voință omenească, cât voință divină, cât o lucrare omenească, cât o lucrare divină, toate, cât liber arbitru omenesc, cât liber arbitru divin. Așa a fost și cu treimea. Toate marile erezii au încercat să explice logic și să pună în ordine cât mai simplă pentru mintea omenească și cumva de etichetat și pus în, cum le punem noi, sortare lucrurile, lucruri care nu se pot eticheta simplit și pus în sortarele minții. Și asta s-a încercat în marile erezii trinitare. Ori o subordonare, se numea subordonaționism, așa era și arianism, erau și mai multe care au venit după, adică tatăl era pe primul loc, el din emanațiile sau din creația sa apărea fiul, care era prima creatură, dar nu era Dumnezeu, cea mai importantă, cea mai deosebită, cea superioară, nu știu ce. Fiul năștea Duhul Sfânt, făcea să apară Duhul Sfânt, să purcească Duhul Sfânt, Duhul Sfânt făcea să purcească după aceea toți îngerii și toate puterile îngerești, fiecare din treaptă în treaptă, eruvim pe serafim, serafim, pe tronul, tronurile pe domnii, domnile, stăpânile, până la îngerii cei mai mici. Îngerii cei mai mici erau cumva, făceau să apară oamenii care erau un fel de îngeri mai slabi decât îngeri, dar tot asemănător cu îngerii, uniți cu materia. Și de la om mai departe, toată vegetația, toată făptura, toate creațiile și până la vegetație și dincolo până la lumea materială și până la lumea minerală și până la lucrurile cele mai de jos. Și era totul foarte ordonat. Adică înțelegeai, domnule, o chestie rânduită, sub Dumnezeu și totul într-o ordine. Ori aici nu-i nimic, rămâne totul paradoxal, antinomic, se bat cap în cap la prima vedere din punct de vedere logic și trebuie să accept că nu se poate explica logic. Că e de neînțeles omenește și oamenii trebuie să se smerească. Se petrece în dogma Sfintei Trăimi, ca la orice dogmă, se petrece acea spărtură a... trebuie să spargi pereții minții, acoperișul minții, să cobori bolnavul din acea spărtură, așa trebuie, deci nu se vindecă altfel omul decât dacă spargi rațiunile minții care n-au cum să pătrundă dincolo de niște limite ale ei și n-au ce căuta acolo, pentru că greșesc fundamental.
Ca să crezi în Sfânta Trăime, e nevoie să renunți puțin la logica aceasta clară, omenească și să accepți realitatea asta doar cu credința. Credința care este supralogică. Adică e deasupra acestor calcule stricte omenești, care da, dau un confort intelectual, dar trebuie să depășim confortul ăsta dacă intrăm pe tărâmul credinței, nu? Că altfel rămânem într-un teritoriu în care putem greși total. Adică să-L facem pe Dumnezeu, să-L plăzmuim după mintea noastră. Și lucrul ăsta s-a întâmplat.
Plus că acum suntem mult mai mult ajutați de tot ce a descoperit știința, pentru că și fizica și matematica au ajuns la niște limite și au pus la îndoială bazele logice ale fizicii clasice și în ultimul timp, când suntem aici la Cluj și Babeș Bolyai și alții, au pus la îndoială bazele logice ale matematice, ale matematicii. Și pun la îndoială lucrurile cele mai care păreau de indestructibile și o pun la îndoială cu seriozitate și cu dovezi. Adică, de ce atâta încredere în logica noastră și vrem neapărat noi să facem totul logic și clar și să împărțim și să despărțim, când însăși aceste baze ale logice se dovedesc slabe și
fragile.
Și fragile și care țin o perioadă și au un timp al lor în care rezistă, cum zice Einstein. tot ce ține de fizica atomică și fizica mare mecanică ține până la viteza luminii. După viteza luminii lucrurile se schimbă complet. Adică se schimbă tot radical, adică ele au o realitate într-un anumit moment dat și într-un anumite limite. Restul se schimbă cu totul. Și asta trebuie să știm și cu atât mai mult la Dumnezeu lucrurile sunt acestea. Adică de ce să-L băgăm pe Dumnezeu, să-L închidem în micimea noastră și să zicem nu, că nu înțeleg eu și atunci nu cred. E, trebuie să crezi.
Da.
Este lucruri descoperite de Dumnezeu și noi nu avem ce să comentăm înaintea acestor lucruri.
Suntem și acum, cum erau și în vechime gânditorii, tributari unor concepții, li se spune așa în filozofie, dualiste. Adică era o despărțire clară între dimensiunea aceasta perfectă, absolută a lui Dumnezeu, a Zeului, și dimensiunea aceasta creată, care era imperfectă și nu puteau intra în contact cele două dimensiuni. Adică rămâneau total despărțite. Era imposibil ca un Zeu să se coboare în dimensiunea materială și umană, în concepția filozofică veche. Ei, se întâmplă lucrul ăsta odată cu întruparea lui Hristos. Adică Dumnezeu, care e absolutul, e de negânditul,
în fața căruia și îngerii au pată,
se vine și se face om. Adică Dumnezeu sparge orice tipar omenesc de gândire prin gestul ăsta.
Și prin asta nu se face mai mic ca Dumnezeu și nu își pierde dumnezeirea sau atributele dumnezeirii sau lucrarea sau ființă să dumnezească. Și din potrivă, se dezvăluie și mai puternic, și mai viu, și mai... E de neînțeles, ni se taie mintea. Parmenidienii spuneau, nu există Dumnezeu, ca să existe Dumnezeu, El trebuie să fie imuabil, neschimbabil, încremenit, perfect, desăvârșit, nici nu se schimbă, nici nu se transformă, nici nimic. Numai așa poate fi Dumnezeu. Și uite că Dumnezeu nu se supune acestor reguli omenești, cum credem noi, că numai așa poate fi, că dacă se schimbă puțin, atunci El devine schimbabil, El devine incapabil să fie perfect, El devine supus greșelii, Nu! Poate să se schimbe, poate să se facă și om și nu cade sub greutatea păcatului, a patimii, a greșelii, a neputinței.
Și totul se explică prin treimea care este cea care îl face pe Dumnezeu să fie iubire. Adică totul face din iubire. Iubirea îi permite orice lui Dumnezeu și ne permite și nouă, până la urmă, dacă rămânem în autentica iubire.
Treimea și viața treimică face o istorie a treimii. Există exact cum e istorie, un viitor, un prezent, dar e un prezent continuu și al trecutului și al viitorului. E ca un fel de istoria treimii a iubirii, o istorie a iubirii care se revarsă în lume. Cu iubirea cu care m-a iubit încă dinainte de întemeierea lumii, ce Hristos despre iubirea între El și Tatăl, vă dați seama? Dinainte de întemeierea lumii și se referă nu numai la lumea asta vizibilă, ci și la lumea îngerilor.
Da.
Înainte de întemeierea lumii exista această iubire. Înseamnă că înainte de a fi timp, înainte de a fi spațiu, înainte de a fi orice, care putem să ne imaginăm, noi putem gândi numai ca timp și spațiu, nu ne putem imagina altceva în afara timpului și spațiu. Ei, înainte de acest timp, ca El să existe ca și categorie creată de Dumnezeu și de acest spațiu, era iubirea dintre Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Păi ni se taie mintea. Înseamnă că asta e ceva, atunci când gustăm puțin sau se revarsă în noastră puțin această iubire, o lăsăm să se revarsă, înseamnă că noi se revarsă ceva dinainte de întemeierea lumii. Cu totul și cu totul altceva care nu are... Depășește cu totul universul acesta și ce poate El să ne dea și cât poate El să ne dea.
Da. Părinte Ciprian Negreanu, ne reauzim și după ora 21, în a doua parte a emisiunii, când o să intrăm în dialog și cu câțiva ascultători care vor să vorbească cu noi pe această temă filozofică complicată, putea zice, dar care deslușește ceva din felul în care credem noi creștinii. Și o să vorbim și despre felul în care putem să rămânem sau să împlinim vorbele lui Hristos, îndemnul acela de a rămâne, de a fi una, așa cum Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una în treime. Dar asta după ora 21, vă amintesc, invitatul emisiunii în această seară este Părintele Ciprian Negreanu, preotul studenților din Cluj-Napoca, studenților ortodoxi. Ne reauzim aici, la Antena Satelor. Da, ne-am întors, bună seara, din nou vă spun, într-o ediție cu inima deschisă, în care vorbim despre felul în care noi credem în Dumnezeu, felul creștin în care îl percepem pe Dumnezeu și noi credem că este modul adevărat de a-L percepe, pentru că se bazează pe adevărul revelat de El, și anume că Dumnezeu este treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și continuăm să vorbim și desigur o să o facem și împreună cu noastră, dacă aveți nelămuriri în legătură cu tema aceasta sau vreți să completați cu un gând cele spuse până acum și cele ce vor fi spuse, o puteți face la numerele de telefon 021-311-1241 și 021-319-0504. Invitatul emisiunii este părintele Ciprian Negreanu, care slujește în biserica din campusul universitar din Cluj-Napoca, este preot ortodox. Părinte Ciprian, să rămână din nou!
Doamne, să bună seara!
Cu tatăl, cu fiul, lucrurile sunt mai clare dacă ne referim la persoanele Sfintei Treimi, pentru că sunt, cum să spun eu, sunt prezente, se face mai mult referire la ele în Scriptură, mai ales în Noul Testament. Dar cum e cu Duhul Sfânt, Părinte Ciprian Negreanu? Duhul Sfânt, tot o persoană care, spunem în crez, procede de la tatăl, ce e? Cum e Duhul Sfânt?
Păi, în primul rând, cum vă spuneam puțin mai devreme, persoanele se prezintă una pe alta și își dau întâietate una altuia și cer oamenilor să asculte de cealaltă persoană și dau mărturie despre cealaltă persoană, nu despre sine dau. Și atunci Fiul dă mărturie despre Tatăl, Tatăl dă mărturie și despre Fiul și despre Duhul Sfânt, dar Fiul dă mărturie despre Tatăl și despre Fiul dă mărturie și, de fapt, într-un fel, chipul Tatălui este Fiul. Adică și până și chipul, dacă vrem să știm, cum zice dumneavoastră, ce este Duhul Sfânt, unde e chipul, care e chipul, cum noi avem nevoie de imagine, așa, este un chip. Chipul Tatălui este Fiul, cum zice Mântuitorul. Cum zici tu, Filipe, arată-mi pe Tatăl. Nu știi tu de atâta timp că cel ce mă vede pe mine vede pe Tatăl. Și știți că le spusese asta tot în capitolul 12 de la Ioan, înainte de patim, Mântuitorul a zis, cel ce mă vede pe mine vede pe Tatăl și o să ne fața mulțimilor. Că ei zic, arată-ne pe Tatăl tău, cine e Tatăl tău? Și aici, cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. El le spune asta. Și atunci are dreptul să-i spună lui Filipe, cum, Filipe, de atâta timp tu ai fost cu mine și nu știi de cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și, deci, tipul Tatălui este Fiul, el îl descoperă pe Tatăl. Toată dragostea pe care ne arată Mântuitorul, toată lucrarea lui ne descoperă dragostea Tatălui. Cine ne descoperă tipul Fiului? Tipul Fiului ne descoperă Duhul Sfânt, care vine să mărturisească în inimile noastre despre multe noi am să vă spun vouă, dar nu le puteți primi. Voi trimite la voi pe Duhul cel Sfânt care va descoperi vouă toate, care va da mărturie despre mine. Deci Duhul Sfânt vine și dă mărturie despre Fiul și tipul Fiului este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, dar care este tipul? Cine descoperă pe Duhul Sfânt? Cine îi descoperă chipul? Și se pare că lucrarea Duhului Sfânt în biserică de 2000 de ani și mai ales Sfinții lui Dumnezeu sunt chipul Duhului Sfânt. Fiecare Sfânt descoperă o părticică din chipul Duhului Sfânt. Fiecare lucrare sfântă, taina bisericii, descoperă o parte a chipului Duhului Sfânt. Deci, el se descoperă de 2000 de ani neîncetat, acest Duh Sfânt, Duhul Adevărului, acest Mânghietor, în timpul tuturor sfinților și în toată lucrarea care s-a făcut în istorie cu noi, în decursul timpului, prin biserică și prin Sfântele Taine.
Am putea zice că este responsabil, Duhul Sfânt, de prelungirea în istorie a ceea ce a făcut Hristos într-un interval scurt de timp, adică mântuirea noastră, și a ceea ce, ce face Dumnezeu, își revarsă iubirea prin Duhul Sfânt spre noi, nu?
Și revigorează neîncetat și amintește neîncetat chipul Fiului în inimile noastre și a Tatălui. Și deci El este Cel care cumva reînvigorează și reaprinde dragostea noastră față de Tatăl și de Fiul, dăruindu-ne cumva nouă dragostea Lui, pe care El o are față de Tatăl și față de Fiul. El cunoaște mai bine ca oricine pe Tatăl și pe Fiul, El mi-l descoperă în adâncul inimii noastre, el dă mărturie despre Tatăl și despre Fiul, cum noi nu avem cum să îl cunoaștem, nu avem cine poate cunoaște pe Tatăl, cine poate cunoaște pe Fiul, decât numai Duhul cel Sfânt. Și aceasta e lucrarea Lui. Dar prin această lucrare ne descoperă și Duhul Sfânt, mai ales prin chipurile Sfinților, prin nenumăratele minuni, cutremurătoare, prin frumusețea lucrării Lui Dumnezeu în istorie, în decursul a mii de ani, și în familie fiecăruia, și în casa fiecăruia, și în minunatele întâmplări a croniei Dumnezeu din viața noastră, întâmplări în care am fost salvați, în care am fost izbăviți de anumite ispite, în care ne-a protejat Dumnezeu, în care ne-a scos din necaz, în care toate acestea sunt tip al Duhului Sfânt, lucrarea Lui. Îl putem recunoaște pe El.
Da. Avem un telefon, un prim telefon în această seară. Zicem bună seara, cui?
Bună seara, vă auziți?
Vă auzim, da, bună seara.
Domnul Remus mă cunoașteți, probabil, sau...
Dacă da, după voce, da, sunteți din Banat?
Lazar,
da.
Lazar din Banat, Montan.
Lazar, da.
Domnul Remus, despre trăime, despre Tatăl, despre Fiul de Dumnezeu, se poate vorbi la infinit, doar că, mă rog, din ce scrie, adică scrie ca așa, așa e. Dar acum fiecare în dreptul lui ca om poate să confirme sau să infirme cât simte sau cât trăiește. Pentru că Sfânta Treime sau Tatăl Dumnezeu nu se simplu ca să zicem așa ca un obiect, spun, Dom'le, asta e aia, scriem, știe Scriptura că Dumnezeu a făcut creația,
da.
Adică Dumnezeu Tatăl, Fiul o dă mântuirea și Duhul Sfânt continuă, practic, mântuirea.
Da.
Nu? Acum, cum să spun eu, ați vorbit ceva în prima parte, cât am auzit eu, n-am auzit destul de mult, că fiecare din punctul lui de vedere, adică din punctul lui de vedere, fiecare cum vede el, pentru că e ceva, să zicem așa, normal, în ce sens, că oamenii nu se cuște fie răbuți să aibă aceeași fel de gândire, aceeași fel de vorbire, aceeași fel de asta. Fiecare după cât i s-o dat și cum i s-o dat. Adică, în ce sens? N-ați văzut că ați făcut școală, probabil că am făcut școală, ține mulți dintre noi sau care ne ascultă, cred că oamenii toți din casa întâia au aceiași profesori, fac aceeași școală și unii ajung mari oameni și alții deloc. Sau nici comiserie.
Da.
Asta depinde, în primul rând, din ce investat om, de ce se dă. Nu doar că, de exemplu, fac aceeași materie, cum asta... Așa și cu credința. Adică fiecare vede cum i s-o dat. Nu depinde prea mult de om, din punct de vedere al...
Domnul Lazar, eu aș zice că da, din punct de vedere intelectual, putem să ajungem în mod diferit. Unii mai sus, alții se limitează la un nivel mai scăzut. Dar la credință, cred că lucrurile sunt accesibile în mod egal pentru toți. Adică, fie că ești dotat intelectual, fie că nu, poți să ai o credință puternică în orice stadiu al pregătirii intelectuale ai putea fi.
Domnul Remus.
Ziceți.
În parte da și în parte ba. Adică, în ce sens? Vedeți, de exemplu, când a fost dacă nu din Vechiul Testament. Deci, în Israel a fost dacă nu de la creație. Adică, hai să ducem mai încolo de creație. La Avram, pentru că era prin el de neat statul Israel. De la el încoace. Ați văzut că nu toți au fost aceea slujbă. El a fost special. Moise. Era mult în Israel, dar prin Moise Dumnezeu lucra cu putere mare și prin fratele său Avon. Nu toți aveau aceeași lucru. Toți aveau credință, toți aveau un Dumnezeu și erau, dar unii erau mai persoane. Adică Dumnezeu a ales, nu ei s-au ales, nu ei au rut. Nu. Venim în Noul Testament, pentru că sunt proroci.
O să-l întrebăm pe Părintele Ciprian pe ce criteriu a ales Dumnezeu. Adică...
Asta e, aici e taina pe care Dumnezeu o descopere, o taină, ce înseamnă o taină. Oamenii de
una ori
înțeleg. Asta, vor ei să înțeleagă.
Mă tem că nu criteriul intelectual a primat pentru Dumnezeu, pentru că dacă stăm să ne gândim ce ucenici și-a ales Hristos ca 12 apostoli. Erau oameni simpli, neintelectuali, neșcoliți, nu foarte școliți. Știau să citească, să scrie, doresc.
Eu de ce spun chestia asta? Că nu să, pe teme, școala e bună, dar nu, dacă faci o școală simplă teologică, indiferent de ce cult ar fi școala teologică, nu înseamnă că ăla poate să fie un preot foarte bun sau un păstor bun sau nu știu ce. Un lucru școala teologică știi mai mult decât un care nu știe nimic.
Da.
Știi mai mult. Dar credința vine, spune în urma auzirii. E, asta, cum am spus, aici devine alegerea, cum am spus, că am trăs la început de școală, toată aceea școală și unul erau mari, de capacitatea pe care, cum spune Domnul Iisus, la unul era 5, la unul 3, la unul 2, la unul 1. E, acum, nu ce uite, dă mie, de ce ne-a dat 1.500? Când le-a cerut sub poteară, nu a spus, pentru ce ne-a dat 1.500? Nu, el nu a spus nimic, a fost mulțumit cu unul, dar nu lucra cu el. Nimeni nu a făcut gălăgie, mă, de ce doar la altui, de ce ne-a dat 1.000? De ce ne-a dat 1.500 ca ăla? Nu. Asta e.
Da.
Se vedea rezultate, se înțelege.
Mulțumesc.
Și numai cât se înțelege. Mulțumesc.
Vă salut,
mulțumesc,
domnul Lazar. Părinte Ciprian, da. Negreanu, cum alege Dumnezeu?
Nu, da, într-adevăr, suntem foarte diferiți, dar într-o anumită parte, mai ales legată de credință, suntem toți la fel și ni se cere aceeași credință. Da, avem anumite predispoziții, că unii au parcă inima mai împiedică prin fire, prin felul de a se manifesta, felul de a se emoționa, felul de a... Da, sunt diferite. Dar capacitatea de a crede sau nu a nu crede, o avem toți. Și putem să o lucrăm și putem să o manifestăm, să o luminăm această capacitate de credință, să căutăm cu ea, să ne stăduim, să înțelegem. Și aceasta o au toți și aceasta tot trebuie să o dezvoltăm. Adică nu există că unii nu au sau unii au mai puțin sau mai mult. Sunt foarte puține situații în istoria mântuirii în care a putea zice că unii oameni au fost aleși. De fapt, s-ar putea să nu fie niciunul. De exemplu, despre Sfântul Proroc Moise, Dumnezeu spune l-am ales pe Moise pentru că era cel mai milostiv dintre oameni. L-am ales pe Moise pentru că era cel mai milostiv dintre oameni. Adică avea o milostenie foarte mare. Asta îl recomanda înaintea lui Dumnezeu. Faptul că ați văzut când el, care era dita mai, eu știu, prinț egiptean, s-a aruncat să salveze viața unui prăpădit de evreu între armele și sabia unui egiptean. Abia să fie el ucis. El s-a aruncat că l-a durut inima când cum era lovit acela. Că acum, din ajutându-l pe evreu, a murit egipteanul, asta e altceva. Dar și faptul că după aceea a plecat și s-a pocăit cumva, s-a dus în pustie și a păscut caprele 40 de ani, era o mare durere pentru orice faptă rea, pentru orice vărsare de sânge pe care o făcut-o el. Nu numai de frică a plecat el, ci și ca un fel de... Deci e clar că avea o mare milostivie acest suflet și Dumnezeu nu minte când zice am ales pe Moise pentru că era cel mai milostiv dintre oameni. Adică se pare că strădania omului de a se lucra pe sine, de a deveni mai milostiv, de a deveni mai credincios, de a deveni mai... este prețuită de Dumnezeu și dăruiește și ajută mai mult pe acești oameni care i s-a dat, care lucrează mai mult, îi se dă și mai mult. Care lucrează puțin, nu mai puțin, pentru că nu cere acest om nimic.
Da.
Mai cere.
Și mai e ceva. Dumnezeu extrage sau alege, dar mai e și răspunsul omului la alegere. Că
absolut.
Fără
de
răspuns
fapt,
și Dumnezeu nu forțează pe nimeni.
Dumnezeu ne alege pe toți. Toți suntem aleși Dumnezeu, dar toți suntem chemați, cu aceeași chemare, dar puțin sunt aleși pentru că alegerea o face omul. El alege sau nu alege să se lase mâna Dumnezeu, să-L asculte pe Dumnezeu, să-L creadă pe Dumnezeu, să-L urmeze pe Dumnezeu. Deci chemarea e pentru toți, Dumnezeu la pe toți îi cheamă ca pe niște aleși, dar oamenii se aleg ei pe sine însuși prin alegerea lor. Nu există că unii sunt aleși, iar alții nu sunt aleși, nici mai deosebit, alții nu există asta. Ar fi o nedreptate absolută, dacă sunt anumite capacități ale unora mai mari sau mai mici, asta toate le va prețui Dumnezeu. Adică dacă un om se zice că se naște într-o șatră de romi, să presupunem unde nu l-a învățat niciodată nimeni să se roage, în care poate că anumite gesturi și anumite manifestări sunt mai libere și mai cu nepăsare făcute, faptul că acel om va învăța să zică măcar un Tatăl nostru și se va uita cu interes la natură și se va gândi la făcătorul ei și că ajunge să zică un Tatăl nostru din asta și seara, poate că e mai mare înainte de Dumnezeu decât alții care se nasc într-un mediu mult mai ocrotit cu mult mai multe predispoziții spre a se concentra, a se aduna în sine, a se întoarce spre rugăciune. Poate că e mai prețuit de Dumnezeu acea strădanie mai mică părută la prima vedere a celui om. Adică Dumnezeu nu e nedrept.
Da.
Și pe toți ne alege.
Da, mulțumim pentru aceste clarificări. Deci dacă stăm să ne gândim și la alegere, am zis eu de cei 12 apostoli, dar l-a ales și pe un al 13-lea, am putea zice, pe Saul, care era un intelectual și a avut nevoie și de mintea lui ascuțită ca să răspundească mesajul creștin în rândul celor care puneau preț mult pe intelect, pe minte, mai ales grecilor care erau iubitori de filozofie, și apostolul Pavel reușește pe unii să-i și convingă că creștinismul este peste toate filozofiile lumii. Da. Avem pe altcineva acum. Se și aude, cred că, ceva lătrat de câine de la masă sau de unde. Ia să vedem.
Da.
Cine e cu noi acum? Alo?
Vasile Berciu.
Domnul Berciu.
Domnul să vă binecuvinteze și să dea pace pe pământ.
Să fie
să
pace.
Nu așteptăm, da. Să nu așteptăm pace.
Să facem pace.
Iisus, nu, degeaba. Iisus spune clar. Dar nu-i tema asta acum.
Așa, ce vreți să ne spuneți pe tema așa?
Aș dori să văd cine e ăla care vorbește cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu nu vorbește nimenea. Zice Ilie, nu mai auzit glasul.
Păi stați așa. Dumneavoastră vă rugați? Spuneți rugăciuni, vă rugați dumneavoastră personal.
Da, eu nu-l văd.
Păi nu. Păi asta... A vorbi cu Dumnezeu nu înseamnă neapărat să-l vezi față către față.
Păi, dacă spune că ești credincios, el spune că e credincios, dar nu face ce spune Iisus sau Dumnezeu.
Mm-hmm.
El e de la spate alea și nu înțelege, nici n-are Biblie, nu știu cum să spun că eu sunt ortodox. Ortodox, cum una Biblie, vă spun. Eu citesc Biblia, am spus că am trei feluri de Biblie. Și toate spun la fel. Nu comentează. Adică, din 1988, ai cuvintele sunt astfel. Încolo știți dumneavoastră, că ați văzut-o la doamna Vaslica.
Da.
Da. Și că spus, Iisus spune așa. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește.
Uh-huh.
Și cine mă iubește, va fi iubit de tatăl meu și eu îl voi iubi, mă voi arăta lui. Ia ce frumos spune aici. Foarte frumos. Și ca să înțeleagă lumea. Și vreau să mai spun mai ceva. Ferice de omul care se leapădă de păcate, de jugul păcatelui, din tinerețe, și împlinește legea lui Dumnezeu. Asta e ideea mea, o idee de-a mea, și așa scris în carte. Eu nu am spus de la mine nimic greșit. Că dacă spun greșit, eu primesc pedeapsă de la Domnul. Și acum plec. Nu mai durează mult și voi pleca din lumea asta. Mie nu-mi trebuie preot la groapă. Nu. Să mă îngroape în secret, am spus.
Cine
să... Pe mine ca... să mă îngropați în secret, ca să nu știe lumea că am murit.
Ah.
Mă înțelegeți?
Da.
Ba, și la preot, am spus deja din San Nicolau. La
păi
mine,
și dacă,
la mort, să nu vin.
Și dacă soția dumneavoastră, atunci când veți pleca, o să cheme preotul. Credeți
nu,
că...
Nu vine, că a spus că n-are ce căuta
la
mine.
Dar de ce nu vreți preot la căpătâi?
Pentru că el nu poate să-mi ierte mie păcate și să mă laude.
Păi nu te iartă, dar se roagă pentru iertarea păcatelor.
Nu poate, că el are păcate lui, drăguțul meu.
Păi toți avem păcate. Nu, domnul Berciu, păi pe logica asta atunci n-ar trebui să ne mai rugăm, că toți avem păcate.
Asta este altceva, mă rog, pentru păcatele mele.
Păi și...
Dar nu știți, el să roagă pentru amele.
De rugăciunea pentru altul ați auzit? Că contează și aia, adică te rogi numai pentru tine în mod egoist.
Asta
te rogi pentru alții.
Dar preotul nu are puterea asta.
De unde știți? I s-a dat puterea de a lega și dezlega. În Scriptură zice, în Noul Testament, Hristos.
Apostolii
mai departe. Pe ce, s-a oprit totul la apostoli? S-a oprit lumea acolo?
Domnul Remus.
Nu, domnul Berciu, mergeți pe logică. Deci logic vorbind. Hristos a dat o putere apostolilor, care apostolii au dat-o mai departe unor episcopi, episcopii preoților. Deci este un flux, este un flux care continuă până astăzi, că dacă n-ar continua până astăzi, noi am fi într-o deznădejde mare, pentru că totul s-a oprit acolo, acum 2000 de ani. Ori Hristos a făcut-o pentru noi toți.
Dar să nu te apleci la chipul și oprit.
Domnul Bergiu, gata, punct, că intrăm pe alt teritoriu și aici e minat teritoriul ăsta.
Sănătate, să vă daie Domnul.
Mulțumesc. Părinte Ciprian, spuneți câteva cuvinte ca să...
Cuvintele sunt foarte clare în Scripturi. Ei își puneau mâinile peste și le dădeau același dar și har pe care primiseră de la Hristos. Și asta este mântuirea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, parte din mântuire. Altfel ce ar fi fost mântuirea decât 12 aleși speciali, niște prieteni buni la cataramă cu Mântuitorul, care primesc un mic dar o vreme, totul durează cel mult 50 de ani după trecerea, după înălțarea Mântuitorului și cu asta s-a terminat cu mântuirea lumii și cu toate. Și păcatul lumii pentru care venise Mântuitorul să-l dezlege și să-l...
Dumnezeu ar fi exclusivist în cazul ăsta.
Da. Adică a venit într-o perioadă istorie, a făcut mici de mici valuri atunci în zona aia și cu asta basta, s-a terminat, s-au dus jos în groapă și s-a sfârșit. Nu e așa, atunci unde stă puterea bisericii de care zice Mântuitorul, pe această piatră se va zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui? Păi care? Ce conține această biserică? Ce? Numai credința? Păi dar credința aia, dacă e copleșită de păcate și acestea nu pot fi depășite și nu vor fi iertate și nu vor fi dezlegate de nimic și nici când, atunci se scufundă, pur și simplu.
Da. Altcineva acum în direct cu noi. Bună seara!
Bună seara, bună, domnul Remus, în răută din Cara Severin. Și multă sănătate și părintelui.
Vă salută și... Răuță ați zis?
Răuță, da.
Da, domnul Răuță, vă ascultăm.
Sunt de Rucărage, dar sunt aici în Banat de mulți ani, foarte mulți. Și n-am putut să rap când l-am auzit pe domnul Berciu, niște vorbe care nu e la locul lor.
Mm-hmm.
Eu am avut un prieten foarte bun, foarte bun, ortodox ca noi. S-a întâmplat o boală cumplită, n-am mai pus, îi zicea mereu, du-te, intre, n-am mai avut, o boală care nu se ierta.
Uh-huh.
Și când a fost mort, l-a schimbat de la ortodox și la catolice ăștia ce e.
Păi de ce? Avea rude de altă confesiune?
Avea rude, da.
Înțeleg, da. Da. Uh-huh.
Mă credeți, când am ajuns la cimitir și când a început acel slujba, catolic să slujba vorbească, n-a mai rămas nimeni în cimitir.
Păi, nu, dar nu
cred. Am întrebat, după o perioadă, am întrebat-o pe mama lui, că trăiește și acum. De ce ați făcut așa ceva? Că am gândit că ne ajută mai mult ei și nu i-a ajutat cu nimic.
E bine, acum... să-i ajute aici pe pământ, adică cu vreun ajutor, cu ceva bănuți. Important e ajutorul pentru veșnicie, că omul a plecat.
Nu. A murit. Cu ajutorul, că ce s-a întâmplat? Vă câțiva ani buni, el a picat o boală și a cheltuit mulți bani.
Am înțeles,
ajutat toți, care cum am putut.
Da.
Și a rămas viața femeie
cu datorii.
Cum să vă zic, cam în neputință. Și atât a atras-o că a zis că ei face în așa fel și ajută. Și nu i-a ajutat absolut cu nimic.
Bine, înțeleg, da, situația. Se pot întâmpla și situații de genul ăsta, când oamenii gândesc că credința e așa un instrument de a primi un ajutor lumesc la un moment dat. Adică credința, apartenența confesională. Da. Domnul Răuță, mulțumim că ne-ați adus acest caz în atenție, da.
Mă deranjează când îl aud pe domnul Berciu.
El ne ascultă și el ca și dumneavoastră și nu e mare deranj, știți, chiar dacă intrăm în contradicție. Din contradicție mai putem să învățăm ceva.
Da, dar avem, avem, încă murim și tot nu învățăm tot ce trebuie, părinte.
Așa e, da. Să rămânem încăpățânați pe ideea noastră de multe ori. Domnul Răuță, mulțumim. Vă mulțumim și vă...
Seară bună și numai bine, numai bine.
Sănătate. Da, părinte Ciprian, vedeți, între noi oamenii, da, sunt opinii, avem orgoliu că înțelegem bine ce citim în Scriptură, de multe ori nu considerăm că avem nevoie de ajutor ca să înțelegem bine și rătăcim, ajungem să rătăcim pentru că ne luăm după propria înțelegere care e deficitară. Dar în situația asta s-a ajuns și pentru că există un duh de dezbinare între noi. Știm, confesionalitate, creștinismul s-a împărțit în timpul istoriei, desigur, încercări de dezbinare au fost și acele erezii care au fost rezolvate prin întrunirile mari, sinoadele ecumenice în biserică, dar iată că suntem despărțiți, nu împlinim ce a zis Hristos, să fim una așa cum există unitate în Sfânta Treime. Desigur, e greu să fie unitate la nivelul ăsta mic al nostru, exact cum e la nivelul mare, absolut, al lui Dumnezeu. Dar ca să fim mai uniți, să știu ce trebuie să facem, părinte Ciprian.
Foarte greu.
Să fim ca Dumnezeu, nu?
Da. Părinte, un altul mitropolit Bartolomeu Anania spunea că el are absoluta convingere că toate încercările omenești de a se uni, care sunt salutare și bune și merită să se străduiască oamenii să fie uniți în același duh al Evangheliei și Duhului Dumnezeu, așa cum și-a dorit Mântuitorul. Dar el crede că toate vor fi sortite eșecului în afară de marile încercări și ispite prin care va trece lumea mai cu seamă înainte sfârșitul veacurilor, care îi va uni pe oameni. Pentru că el zicea că a văzut în închisoare că oamenii în fața suferinței s-au unit. Acolo au fost împreună și preotrugătorii și cel ortodox și protestantul și s-au unit într-un gând și au putut cumva să se roage împreună, să facă toate lucrurile împreună, fără orgoliu acela pe care l-au foarte mult.
Perspectiva veșniciei era foarte apropiată, da. Era aproape palpabilă la ei acolo. Da.
Da. Iar pe domnul Berciul aș întreba, el tot se laudă cu cuvântul lui Dumnezeu pe care îl știe și așa, și care trebuie să-l știm și să-l cunoaștem și așa. Și acolo cuvântul lui Dumnezeu spune clar că această biserică a lui Dumnezeu, dacă e zidită pe o piatră, pe piatra credinței, care nu va, și această biserică nu va fi surpată de porțile iadului. Niciodată, deci, nu poate diavolul să o surpe, să o distrugă, să o facă să dispară. Și atunci, ce s-a întâmplat până în 1600, când au apărut acest tip de gândire protestant, că Dumnezeu gândește protestant. Toată această biserică care nici măcar unor erezii de până la 1600 nu le-a trecut prin cap că preotul nu are putere de dezlegare, că nu e nevoie de rugăciune pentru mort, că nu a existat așa ceva. A fost primul mileniu și după puțin și după aceea 600 ani a fost absolut convins toată lumea că și știind că nu mai așa se poate prin lucrarea și rugăciune, dar așa preoților. Și cum a dispărut, biserica a dispărut 1600 de ani, adică cuvântul Dumnezeu cade și a apărut după aceea, acum, în formă bisericile acestea neoprotestante. Cum poate gândi dânsul lucrurile astea? Ce poate zice despre asta?
Da, e puțin, e mai mult ilogic din vedere istoric, adică nu putem să ne gândim că e logic să fie așa. Da. Din păcate sunt mulți care gândesc că sau după 1800 de ani sau au înțeles ei cum stau lucrurile și că toți cei de dinainte sunt de aruncat la coș. Asta este o gândire, un tip de gândire foarte orgolioasă, foarte trufașă, mândră.
Da.
Și asta, mândria e de la, știm noi de unde e.
Da, da.
Avem pe altcineva la telefon, chiar doi ascultători, îi luăm pe rând. Bună seara!
Alo?
Da, bună seara!
Neagu de la Urmicenă.
Da, domnul Neagu.
O întrebare.
Așa.
Care este diferența între un catolic și un ortodox? Că tot în pământ mă bagă și pe mine. Tot în pământ îl bagă și pe el.
Da.
Tot în Davos mă bagă pe mine, tot în gavă o vadă și pe el.
Da.
Care e diferența? E nicio diferență.
Bine, nu ați zice că nu e nicio diferență. Părinte Ciprian Negreanu, să vă spună că sunt niște diferențe.
Ia să vedeți, unde părinte, ia să vedem.
Da.
Diferențele sunt minime, dar sunt. Și s-au făcut în decurs de mii de ani diferențele de credință. Dar nu cred că vă interesează de noastră diferențele de credință dintre adăugirile care au apărut în timp la catolici și chiar și în crezi introduse, pe care ortodoxii le-au ținut cu strictețe vechi și nu s-au abătut de la vechea credință de 1000 de ani, prima 1000 de
părinte,
ani. Nu se sunt
părinte,
diferențele.
Îmi dați voie?
Da.
Îmi dați voie?
Îți dau.
Alo?
Ziceți. Da.
Sufletul meu se duce ca și unul ăla bogatul și încălul ăla săracul și încălul ăla. Totul pleacă la Sfintele Scripturi. O, prea ne bătem noi cu asta. Asta e apă de bulaie. Sufletul e unde e.
Păi stați puțin. Atunci totul e o apă de ploaie. Nu există bine, nu există rău. Totul e așa, o relativitate majoră.
O, Dumnezeu are grijă de toți.
Indiferent că suntem buni sau că suntem răi, nu?
Corect, așa este.
Păi are grijă, dar ne tratează totuși diferit. Mi se pare drept să fac așa. Totuși. Nu?
Nu depinde de mine asta.
Știu că nu depinde de noi.
Este unul și are grijă de toți.
Da, așa este. Are grijă de noi, numai că și noi suntem datori să ascultăm de el. Unii ascultăm, alții nu.
Corect, așa.
Păi, aia, și atunci are un criteriu de selecție și el, pentru că și în Scriptură ne zice că pe unii îi acceptă pentru că i-am dat să mănânce, am fost bun, generoși, pe alții care n-am fost așa, ne respinge. Zice la Noul Testament.
E treaba lor, ce era noastră, iau te n-a. E treaba lor, fiecare cu crezul.
Păi nu, eu nu mă gândesc la alții. Eu mă gândesc la mine, cum să fiu eu. Nu, de ce mă gândesc la alții? Cum să fiți dumneavoastră? Asta e important.
Corect, aveți grijă de propria dumneavoastră persoană.
Păi, da, adică cum răspund eu în fața lui Dumnezeu la judecată? Și nu mă culpă ideea că azi că mă iartă Dumnezeu, oricum sunt, mă iartă. Păi nu e chiar așa.
Da.
Bine, domnul Negu, mulțumim, vă salutăm.
Da.
La revedere. Seară bună. Din nou spunem cuiva bună seara.
Bună seara.
Da, vă auzim.
Bună seara. Alo?
Da. Vă auziți, da.
Nicolae din Argeș.
Da, domnul Nicolae.
Apropo de că m-ați țâlnit un pic cu doctrina Sfintei Treimii, eu nu sunt teolog. E adevărat că am plimbat un pic prin niște cărți, niște cărți mai multe așa. Nu sunt teolog, nu vorbesc din punctul de vedere al unui teolog, nu vorbesc din punctul de vedere al unui dogmatic orbit. Eu vreau să vă vorbesc despre sufletul meu. Apropo de Sfânta Treime.
Așa.
Printr-un concurs de împrejurări, eu cultiv legume. La origine am altă profesie, dar îmi place să stau printre plante. Repet, pe doctrina Sfintei Treimi. Foarte grea și pentru unii foarte controversată. Nu intrăm în subiectul ăsta. Bun. Eu cultiv legume. Și mi-au ieșit. Îmi spunea o rudă de-a mea, cum faci de țies? Bă, zic, eu nu știu cum fac, că face Dumnezeu, nu eu. Eu le pun în pământ. Restul nu mai ține de mine, dar spun, Doamne, binecuvântează muncuța asta a mea puțină și fac un legământ cu tine că prima recoltă care iese o dau degeaba.
Adică o dăruiți.
O dăruiesc sau o dau degeaba, spuneți cum vreți, o dăruiesc, dar nu oricui. Sunt oameni pensionari care nu se pot mișca, nu pot face mișcările mele.
Da, o dați cuiva care...
Sunt singuri săracii...
Căruia să-i fie de folos, da.
Da, nu le dau, nu eu dau lui Beca, zic, Doamne ferește.
Nu, sau nu le aruncați pe gârlă.
Nu, Doamne ferește.
Așa,
Doamne.
Le dăruiți, asta e cuvântul cel mai potrivit.
Dar nu oricui. Bun. Apropo de Sfânta Treime, atenție, nu vorbesc ca teolog, vorbesc ca om.
Am înțeles.
inima proprie. Acum, să vedem. Eu sunt Nicolae, e Fasolea și e Nea Florin. Domnule, n-are niciun efect Fasolea asupra mea. Dacă nu-i văd zâmbetul lui Nea Florin, ochii aia limpezi și curați și bucuroși, când primește o pungă de 700 de grame de fasole. Numai bun de gătit, trufanda.
Vă vezi la fasolea boabe sau fasolea păstăi?
Nu, păstăi. Eu am diabet și funcționează cu păstăi.
Am înțeles, da.
Funcționează cu păstăi și dacă eu am diabet, cred că îi ajut și pe alții și uite așa.
Da.
Bun. Dar eu sunt Nicolae, fasolea e fasolea.
Așa, aici vedeți așa un fel de treime.
Da, lipsește a treia. Adică eu nu sunt cântat de fasolea deloc dacă nu mai există un al treilea.
Da, deci folosiți fasolea...
O plată pentru asta. Îmi ajunge zâmbetul. Știți că după zâmbetul, am făcut probe. După zâmbetul la fasolea al gust...
Nu, dar știți care e problema? Dacă cumva omul care primește acea fasole în dar nu zâmbește, tot dar e.
Nu mi s-a întâmplat.
E, bine.
Să mă ferească Dumnezeu, pentru că sunt o persoană foarte sensibilă. Îmi trebuie un semn. Cât de discret, dar îl văd.
Da, dar știți...
Vedeți o lumină în ochii omului, o lumină chiar și mascată, dacă e din voința lui... Chiar și tot o văd pentru că am o sensibilitate exacerbată oarecum.
Da, așa. dar dacă cumva nu o vedeți, mai dăruiți acelei persoane a doua oară?
Răspunsul e da, fără să gândesc.
Foarte bine. Aici, nu, voiam să văd dacă dăruiți necondiționat, pentru că până la urmă asta e...
Nu mi s-a întâmplat, nu mi-a pus problema niciodată, mi-a spus o domnia voastră acum, răspunsul e da, fără să gândesc.
Da. Da, am înțeles. Am înțeles, domnul Nicolae.
Vreau. Cei cu Sfânta Treime care se împiedică în Sfânta Treime, eu îi sfătuiesc, e mult spus sfat, le sugerez, haideți să spunem, să dea mai mult decât să primească și o să încerce niște senzații pentru care nu s-au inventat încă cuvinte.
Mm-hmm. Da.
Cuvintele sunt ciuntite pentru senzațiile alea.
Da, mulțumim. Mulțumim pentru recomandarea aceasta. Da.
Sănătate și doamne.
Vă salutăm, da. Părinte Ciprian, ceva de adăugat?
Are de toate, domnul Nicolae. Putem vedea și aici un chip al trăimii, în actul de dăruire, care până la urmă este tu, darul pe care îl dai și celălalt, implică tot un fel de trăime. Bine, acum... cel darul de obicei nu e o persoană, dar putem să privim cu ochii minții și să vedem tot un fel de trăime.
Darul are un conținut personal totuși, orice dar, care e un obiect de la urmă, da.
Așa e. Felicit că face munca asta și gândește în timp ce face și trăiește cu inima și uite că poate descoperi chipul trăimii în lucruri în care oamenii nu, de obicei nu observă nimic.
Da, păi până la urmă aceasta, că de-aia am vrut să văd dăruirea necondiționată până la urmă, pentru că Dumnezeu așa dăruiește. Dăruiește, iubirea Lui e necondiționată. Ideea e că noi nu răspundem sau nu o vedem sau îi întoarcem spatele acelei iubiri. Dar El o oferă totuși. Și cam, dacă facem la fel, da, suntem ca El. Dacă reușim să facem la fel, din păcate nu prea reușim. Avem alți ascultători acum. Bună seara!
Să trăiți, părinte! Și dumneavoastră și domnul... Mă rog, că mă grăbesc.
Remus, sunt eu. Remus Rădulescu. Așa. Și părintele Ciprian Negreanu la telefon. Da, așa.
Să trăiți, părinte! Noi am mai stat de vorbă.
Am stat și amintiți-mi numele ca să știm cum...
Maftei și Elena, de lângă Constantin, împărat.
Elena Maftei, da.
Nu ai mai stat de vorbă. Să știți că sunt într-o totul de acord cu acest domn care a spus că dăruiește. Mm-hmm. Numai dăruind vei dobândi.
Da.
Dacă tu ești zgârcit, nu o să ai parte niciodată de bine în viață. Niciodată nu o să te ajute Dumnezeu. Pentru că așa îi place lui Dumnezeu. Toți suntem copiii lui Dumnezeu și noi trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Asta e. Și asta este, eu de exemplu, pot să stau flămândă, să rămân flămândă, dar dacă pot să fac un bine, pot să ajut pe cineva, să dau mâncarea mea cuiva, să știți că nu mai este foame toată ziua și pot să muncesc cât cuprinde. Asta e.
Uh-huh.
Deci este mare lucru. Dar știți că este un proverb. Dăruind, vei dobândi. Gata.
Da.
Dăruiește, dacă vrei să fii... Oamenii puternici dăruiesc, să știți. Oamenii slabi.
E o zicală pe care a creat-o părintele Nicolae Steinhardt și are cuvinte frumoase despre ce înseamnă să dăruiești, că de fapt atunci când dai ceva, te lipsești de acel dar, cum ați zis, mâncarea, o luați de la gura noastră și o dați altuia, dar de fapt nu vă lipsiți, ci dobândiți ceva mai mult decât mâncarea aceea. Da, așa este.
Sau altceva. Eu mă întâlnesc cu cineva bolnav și mi se plânge. Doamne, am fost la doctor și uite, mi-e așa de rău și zice, dar ce ai, domnule? Zice, am sângele îngroșat. Și ce ți-a zis doctorul? Nu mi-a zis nimic. Băi, omule, carne tu să nu mai mănânci. Văleu, dar cum mă mai mănânc din multe și nu știu ce. Peste un an mă întâlnesc cu el și îmi zice, Doamne, să vă dea Dumnezeu sănătate. Am făcut cum ați zis dumneavoastră și mă simt excelent. Eu am dăruit din înțelepciunea mea, din cunoștințele mele și am făcut, s-a însănătoșit un om. Păi noi, nu e un dar și ăsta? Este, nu?
E clar, asta-i. Un sfat da. Bun e un dar prețios, da, sigur. Bine, doamna Elena Maftei, mulțumim!
Nu, vreau să vă zic un lucru, părinte, nu mă oleacă.
Scurt, mai e cineva și așteaptă, da?
Să știe lumea că această biserica reformată nu se deosebește cu nimic cu Sfânta Treime de Biserica Ortodoxă. Eu am cartea de lui Martin Luther, am citit și în ea și am văzut și în Italia, că ne-a arătat de nu știu câte ori documentarul ăla despre Martin Luther. Războiul lui Martin Luther a fost împotriva acelor diligențe, adică să înțeleagă lumea, niște bilețele pe care Biserica Catolică le vindea mai mult obligatoriu prin Germania, că cine cumpără diligențele cele, scoate din iad, spre rând moarte.
Era vorba de indulgențe, nu de diligențe, indulgențe se chemau.
Indulgențe, părinte,
erau niște indulgențe. Iertări formale oferite de papă contra cost. Da.
Nevărare e scrocherie, părinte! Scurte-vă ce să spun eu de ofertă! Era o escrocherie. Nu se poate așa ceva. De asta s-a revoltat. Și știu că s-a dus papa cu toate neamurile lui. S-a dus la peste...
Bine, doamna Elena.
Doamna
Elena, mulțumim. Da, știm. Asta e istoria cu Luther.
Dar lumea
așa
nu știe, părinte, lumea nu știe că lui... Eu am văzut în Italia documentarea, cartea, am citit-o, dar lumea nu știe.
Mai știe și lumea, dar nu strigă în gura
știe,
mare că știe. Doamna Elena, gata, punct, mulțumim.
Gata,
seară bună. Da.
Da.
Încă cineva și apoi este ultimul seara asta, pentru că apoi trebuie să mai tragem niște concluzii la convorbirea noastră, părinte Ciprian Negreanu. Bună seara din nou!
Bună seara!
Da!
O seară bună cu Domnul Iisus Hristos!
Vă salutăm!
El de pe urmă va fi cel din întâi, spune cartea.
Așa ziceți?
Așa spune Domnul Iisus.
Da!
Eu zic că am avut fericirea asta.
Să fiți ultimul, dar cel din întâi.
Amin!
Fratele Pavel,
ultimul,
sunteți, da?
Ultimul ucenic care l-a făcut Domnul Iisus, l-a făcut pe Apostolul Pavel.
Așa. Ce vreți să ne spuneți în seara asta?
Cu Trinitatea asta, cu Trinitatea care tot vă zbateți, vă că n-ați adus zis la un consens.
Păi, de ce?
Asta nu știu că tu ucenici și Domnul Iisus Hristos stai în aceasta.
Și dacă vă considerați ucenic, ia ziceți-ne, ce știți dumneavoastră?
Nu. Vreau să vă, fratele Ciprian Negrean, vreau să-i pun două întrebări. De Sfânta Carte, eu lucrez numai cu Sfânta Carte.
Uh-huh.
Sărbătoarea 50-mii sau Rusalii, o avem în Leviticul 23, în Numeri, capitolul 28 și în Deuteronom 16.
Da.
Și spune așa, uitați ce spune în Deuteronom 16. Sărbătoarea săptămânilor sau 50-mii. să nu mergi 7 săptămâni întregi, din ziua când vei începe seșeratul grâului, să încep să nu mergi 7 săptămâni, apoi să faci sărbătoarea 50-mii sau rusalile. Deși ei numărau 50 de zile de când secera grâul, nevoastră, deși numărat de la Paști.
Nu. Stați așa,
domnul Pavel, a spus o întrebare, urmează răspunsul. Sau vreți să vorbiți singur?
A doua întrebare, fratele Ciprian, vă spun că este profesor de teologie.
Nu.
Când au primit ucenicii Duhul Sfânt?
Păi cum, când au primit? Au primit când au primit Duhul Sfânt. Când au primit Duhul Sfânt, când Hristos, când în ziua de într-o zi de cinzecime, așa era la evrei, chiar ziua cinzecime, a coborât Duhul Sfânt, sub chip de lini de foc, fiind suflarea Duhului Sfânt, ca un vânt care vine repede.
Zice la Scriptură.
Ce oameni? Oamenii mai târziu, atunci au primit ei, ucenicii Duhul
Sfânt. Ucenicii au primit, ia citit în Ioan capitolul 20.
Asta nu e lucrarea de plină a Duhului Sfânt. A ceea ce au primit în capitolul 20 la Ioan este primirea puterii de a dezlega păcatele.
Când am vrea Domnul Iisus în Ioan, păcatele. Avem o mărturisire. Da. Uitați ce spune în Ioan acolo. Iisus arată ucenicilor după ce învia din morți. În seara acelea zile, cea din tia săptămâni, pe când ușile locurile au adunat ucenicii, Iisus a venit și a sădut în mijlocul lor și a zis, pace vouă. După aceste vorbe de arăta mâini și picioare sale.
Da, dar, frate Pavel, luați versetele așa, trunchiat. A mai zis Hristos și altceva, că după ce pleacă El la Tatăl, se înalță, va veni, va trimite pe Mângâietorul, care îl va călăuzi în toată propovăduirea. Deci, luați tot, luați integral, nu selectați așa cât un verset ca să vă dați deștept. Da? Mulțumim pentru această intervenție și nu cred că e în duhul emisiunii astea să veniți cu versete ca să ne arătați nouă cât de bun cititor ai Scripturii sunteți. Trebuie să înțelegeți ce citiți.
Și ca litera singură ucide, Duhul face bine. Deci în Duh trebuie citită Scriptura toată, în înțelesul ei de plin, nu? Fiecare verset îl luăm și îl interpretăm și după aceea murim
otrăviți
de plin.
Dar ca să răspundeți, părinte, la acele trimiteri legate de sărbătoarea săptămânilor, numită așa la evrei, Shavuot, cum se numește și astăzi, a cinzecimii, cum era cu seceratul grâului?
Acolo e foarte clar, este prima dată Paștele, trecerea Primarea Roșie și după 50 de zile, exact la 50 de zile după trecerea Primarea Roșie, Marea Sărbătoare, ținută mai târziu de evrei, ajungea pe muntele Sfânt Moise și aducea tablele legii săpate de degetul lui Dumnezeu în piatră. Și atunci, la acel moment, acea zi este socotită cinzecime, că sunt 50 de zile de la Paști. Așa o numeau și ei, cinzecime.
Cum o sărbătoresc și astăzi evreii.
Da.
Vine Pesach, după 50 de zile vine Shavuot, adică sărbătoarea cinzecime.
Absolut. Și așa s-a întâmplat și în creștinism, să fie tocmai în aceste zile și legat de viața Mântuitorului și de cele ce s-au întâmplat de povărea Duhului Sfânt, să cadă tipar peste aceste zile, peste aceleași zile, Paștele și cinzecimea. Altceva, da.
Pentru că...
Și cumva s-au împlinit acele lucruri ce se făceau în Vechiul Testament prin noile lucrări ale Mântuitorului.
Pentru că să ne amintim ce zice în Faptele Apostolilor și argumentația aceea a vorbirii în limbi. Erau veniți de sărbătoarea cinzecimii evrești la Ierusalim mulțime de oameni din diaspora, adică mulțime de evrei care aveau ca limbă, să zicem, de bază limba aramaică,
dar o cam uitaseră.
Da, dar ei vorbeau limbile țărilor din care veniseră și au rămas surprinși că cei 12, după pogorârea Duhului Sfânt, au început să vorbească limbile alea pe care nu le studiaseră niciodată. Deci asta e Scriptura, Faptele Apostolului. Ce inventăm noi acum după mintea noastră?
Că în Numeri și în Levitic Dumnezeu spune că pârga grâului a 7-a săptămână după Paști să luăm, să o aducem la templu, deci că exact de rusalii se face și asta cu pârga grâului. Asta e altceva, dar nu confundăm lucrurile, el le ia de aici, de acolo, de dincolo și după aceea zice, uite că altceva spune.
Părinte Ciprian Negrea, nu mai avem puțin. Haideți să ne întoarcem la felul în care noi oamenii ar trebui să lucrăm astfel încât să Să împlinim cuvintele lui Hristos, că el le-a lăsat așa cam cu limbă de moarte sau de testament, că se ruga lui Tatălui ca precum Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una, așa să fie și aceștia pe care mi-ai dat, zicea Hristos, adică ucenicii. Și nu se referea numai la cei 12, că apoi s-au adăugat și alții pe care tot Dumnezeu i-a dat ca și credincioși, ca și fideli.
Nu numai pentru aceștia, ci și pentru toți care vor crede în mărturia lor. Adică noi toți, de fața întregului pământ creștin, care numim creștini și credem în mărturia apostolilor și ce au spus ei.
Ce, cum să lucrăm ca să împlinim totuși aceste cuvinte ale lui Hristos? Că sunt neîmplinite.
Cred că dragostea, mila, blândețea, smerenia sunt cele care ne unesc și ne duc în același duc. Chiar dacă în gândire de multe ori avem anumite pricini și anumite rupturi și că o fi așa, că nu o fi așa, dar faptul că ne îngăduim și ne iertăm și ne iubim între noi ne unește și ne aduce într-o anumită măsură în Duhul lui Dumnezeu. Dar totuși, cu toate acestea, nu puteam să fim deplin în unire și fără o credință, aceeași credință în singur Dumnezeu și același Dumnezeu, și deplină și curată. Aceasta cred că e lucrarea lui Dumnezeu care o va face până la sfârșitul veacului, dar nu știu cum o va face.
Da.
O lucrare, eu cred că se va, exact cum orice cuvânt care este la Dumnezeu nu se întoarce înapoi fără să se împlinească, și acest cuvânt pe care l-a spus Mântuitorul nu se va întoarce înapoi până la sfârșitul veacului fără să se împlinească. Dar asta e taina lui Dumnezeu și cred că cu cât e mai lungă boala asta durerii și a rupturii dintre noi, cu atâta mai mare și mai frumoasă va fi acea împlinirea cuvântului și mai cutremurătoare, exact cum se zice la celor din naștere, că această boală este spre viață și spre slăvirea numelui lui Dumnezeu, spre cinstirea numelui lui Dumnezeu. Așa cred că și boala asta lungă a rupturii dintre noi va fi spre cinstirea și mai mare a numelui lui Dumnezeu. Nădăjduiesc să prind zilele acelea, să le prind.
Și pentru că am vorbit despre reflectarea aceasta, oglindirea Sfintei Treimi chiar și în viața noastră de familie și ne gândeam și la numărul 3 care împlinește iubirea, bine, 3 nu se limitează doar la 3, poate să fie 4, 5, adică da, copiii da, să fie mai mulți, dar să fie așa o prelungire a iubirii celor doi soți. Ideea, frumusețea unei vieți de familie curate este și aceea în care e un duc de unitate, așa cum e până la urmă în Treime.
Absolut.
Dar ca să existe duc de unitate, că se întâmplă și vedem lucrurile, că chiar în multe familii unitatea e suferă, adică e și acolo duc de dezbinare, unde n-ar trebui să fie. Dar ca să fie unitate, să fie în același duc toți membrii unei familii, ce trebuie să se întâmple?
Ar trebui să luăm seama la Sfânta Treime. Și mai ales cuvintele Mântuitorului, care e o persoană Sfintei Treimi și care ne spune, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Eu cred că dacă în familie ar urmări fiecare blândețea și smerenia inimii și ar face ca în Sfântul Treimii că nu s-ar vesti pe sine, ci pe celălalt, n-ar căuta la plăcerea lui și la plăcerea celuilalt, n-ar căuta la slava lui și ar căuta la slava celuilalt, și fiecare ar urmări așa, pentru celălalt, cred că ar începe să se instaureze această bucurie, această unitate care e specifică Treimii, această dragoste adevărată, dragoste smerită.
Da.
De fapt, dragostea că nu-i smerită nu există.
Da. Pentru că, da, cel care iubește sau spune că iubește și e mândru, el se situează deasupra celui pe care îl iubește și atunci iubirea lui e știrbită.
Da.
Nu e...
Tolstoi spunea, orice dragoste omenească care nu are smerenia lui Dumnezeu, dragostea, se va transforma mai devreme sau mai târziu în indiferență, nepăsare sau gelozie. Indiferență, gelozie sau
ce abuz. Se poate întâmpla
da,
așa.
Abuz, da, da. Da,
da. Părinte Ciprian Negreanu, vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste cuvinte care ne-au mers la inimă și sunt sigur că au fost de folos celor care le-au ascultat. Și vă aștept și altă dată, o să vă mai provoc cu vreo temă și pe viitor aici la Antena Satelor. Vă amintesc, Părintele Ciprian Negreanu de la Cluj-Napoca, preotul studenților din campusul universitar de acolo, a fost invitatul emisiunii în care am vorbit despre credința în Sfânta Treime. Sunt Remus Rădulescu și alături de Andrei Enache din regia de emisie Vă dorim să aveți o noapte liniștită cu Radio România Antena Satelor.